นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิตัณหาสมานาทิติติณบัดนี้มาถึงการถึงเวลาถึงสมัยที่พวกเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องสดับปฏิปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลบารมีของพวกเราทุกคนการที่พวกเรามีความตั้งจิตตั้งใจมีศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตามศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพวกเราก็ได้พากันขวนขวายทำทั้งทานการกุศลทั้งไหว้พระสวดมนต์ก็ดีและรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเป็นคุณงามความดีที่จะได้เป็นที่พึ่งของตนการที่พวกเราทุกคนมีความตั้งใจเช่นนั้นก็อาศัยซึ่งพวกเรานั้นคงเคยมีบุญบารมีสร้างสมอบรมมาแต่ชาติอดีตเป็นพื้นฐานเมื่อพวกเรามาเกิดในชาตินี้เราก็ยังได้พากันทำคุณงามความดีเพิ่มพูนบุญบารมีของตนเพื่อจะให้เป็นกุศลเป็นผลคุณงามความดีที่จะได้เกิดให้มีขึ้นสืบต่อไปการที่พวกเรามีความตั้งใจเช่นนี้เองและชีวิตของพวกเราเดินเข้ามาจนบรรจบครบรอบถึงบรรค่ายบรรองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่พวกเราก็ได้กล่าวคำสรรเสริญและพระภิกษุสงฆ์และญาติโยมก็ได้สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันที่เป็นกันแรกที่พระพุทธองค์ตัดเทศนาเรียกว่าปฐมเทศนาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วก็ไม่ได้เทศให้ใครฟังจะเพิ่งมาเทศในวันนี้ค่ายกับวันนี้เป็นอติตลมที่ผ่านมาแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเทศนาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพราณสีที่ประเทศอินเดียในทุกวันนี้ก็เรียกว่าสารนาถบุคคลใดเคยไปประเทศอินเดียแล้วก็จะรู้จะเข้าใจแต่บุคคลใดที่ไม่ได้ไปก็ตามเมื่อได้ศึกษาก็จะรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าผู้ที่บำเพ็ญมานี่เป็นครั้งแรกการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์นั้นเพื่อเป็นเครื่องรับรองในการที่พระองค์ตรัสรู้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วธรรมะที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติที่รู้แจ้งเห็นจริงนั้นจะเป็นธรรมะที่มีคุณภาพมีผลมีประโยชน์เพื่อจะสอนบุคคลอื่นให้รู้และเข้าใจตามได้ที่ได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นของจริงเป็นสัจธรรม พระองค์จึงเทศนาอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพื่อให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5นั้นฟังเมื่อพระพุทธองค์ตัดเทศนาแล้วจบพระธรรมเทศนาลงไปได้มีพระอัญญาโกณัญญะที่เป็นหัวหน้าได้ดวงตาเห็นธรรมคำว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือสติปัญญานั่นเองเห็นสัจธรรมเห็นของจริงท่านบอกยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่ตั้งขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมแตกสลายไปตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นท่านที่มีสติปัญญารู้และเข้าใจสังขารทั้งภายในและภายนอกเข้าใจแจ่มแจ้งชัดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไม่มีที่จะไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเข้าใจจริงอย่างนั้นแล้วก็จึงเรียกว่าเป็นผู้เข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือมีสติปัญญารู้และเข้าใจแจ่มแจ้งชัดนั่นเองเมื่ออัญญาโกณัญญะเนี่ยรู้ได้เข้าใจแล้วก็จึงได้เป็นพระอริยสงฆ์ในพระศาสนานี้แต่ก่อนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้แล้วก็มีแต่พุทธรัตนะกับธรรมรัตนะแต่สังฆรัตนะนั้นก็ยังไม่มีให้พรอัญญาโกณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงได้มีสังฆรัตนะคือเป็นสาวกเป็นสงฆ์จึงรวมเป็นพระรัตนตรัยคือแก้ว3ประการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกเนี่ยพวกเรามาศึกษาว่ารู้เรื่องอย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าโอ้พระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือวันค่ายวันนี้นั่นเองพวกเราจึงพากันสรรเสริญเนี่ยพากันเวียนเทียนน้อมนึกระลึกเป็นอติตารมเคารพถึงพระรัตนตรัยและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสธรรมจักขปวัตนสูตรที่สามารถให้บุคคลอื่นไต่ตรองใคร่ควรและเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนได้เป็นสัจธรรมเป็นของจริงนี่พวกเราทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ต้องแน่นอนอยู่ที่สุดแต่คนเรานั้นยังไม่มีสติปัญญารู้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาพระพุทธองค์ตรัสเทศนาอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านว่าทุกข์ก็ทุกข์จริงเป็นทุกข์กษัตริย์สมุทัยก็คือกิเลสตัณหากิเลสตัณหานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์คนเราทุกข์กันอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็คือเรื่องกิเลสตัณหากิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากไข้อยากไข้อยากอันคนที่มีความไข้อยากแต่ยังไม่มีสติปัญญาก็คือใช้ไม่เป็นใช้ความอยากไม่เป็นก็คือใช้กิเลสก็ไปอยากในทางที่ผิดบางคนก็อยากมากเกินไปอยากได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากได้มากก็เลยเกิดทุกข์มากขึ้นเรียกว่ากิเลสตัณหาพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้รู้ว่าสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์ก็คือกิเลสตัณหานี่เองทำให้คนทุกข์อยู่ทุกวันนี้และจะทุกข์ต่อไปในอนาคตก็ดีเพราะเรื่องกิเลสตัณหาพวกเราก็ต้องพากันมาศึกษาว่า โอ้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระองค์ก็ทรงตัดเทศนาสั่งสอนให้กำหนดรู้ทุกข์ถ้าคนเรานี่ถ้ารู้ทุกข์เข้าใจในทุกข์ก็จะหาวิธีแก้ทุกข์หาวิธีหนีจากทุกข์ก็เหมือนบุคคลที่รู้ไฟถ้าบุคคลรู้ไฟว่ากองไฟมันลุกโพงอยู่อย่างนี้เราเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็จะไหม้เราเพราะร้อนคอร้อนเข้าไปจริงๆมันก็ไหม้จริงๆก็ไฟมันร้อนมันทำให้เกิดทุกข์ถ้าคนรู้อย่างนั้นคนก็จะถอยออกมาได้ถอยออกจากไฟมันก็จะไม่ร้อนมากถอยออกไปห่างๆมันก็จะไม่ร้อนถอยออกนิดจากไฟได้ถ้าคนรู้แต่คนที่ไม่รู้ก็ยังเดินเข้าไปหากองไฟเดินเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งร้อนเดินเข้าไปจริงๆก็ล่มใส่กองไฟไฟก็ไหม้ก็ทำให้ตายไปอย่างนี้แหละถ้าไม่ตายก็ทุกข์ทรมานไฟไหม้คนชั้นใดก็ดีที่เราไม่มีสติปัญญารู้ทุกข์ก็เหมือนฉะนั้นแหละเราก็เดินเข้าไปหากองไฟไฟก็ไหม้ของเราทุกวันทุกคืนอยู่เป็นจึงเรียกว่าไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเหตุภัยเมาสัตว์ไหม้สัตว์โลกอยู่ทุกวันนี้ไม่มีได้รับความสุขก็เรียกกิเลสตัณหานั่นเองถ้าเราเปรียบเทียบดูเรามองดูเหมือนกับเวลาฝนตกใหม่ๆแมลงเม่ามันออกมาเราเปิดไฟฟ้าหรือจุดตะเกียงก็ดีจุดเทียนก็ดีแมลงเม่านั้นมันเห็นไฟฟ้าเห็นไฟนีออนก็ดีไฟแรงเทียนต่างๆหรือจุดเทียนก็ดีแมลงเม่ามันจะบินเข้าไปบินเข้าไปชมบินเข้าไปเกาะไปจับไฟก็เลยไหม้เอาแมลงเม่านั้นตกลงมาตายทำไมแมลงเม่ามันจึงบินเข้าไปเพราะมันรู้ว่ามันสวยเมื่อแสงไฟนี่มันสวยมันงามมันเลยกระถล่ำบินเข้าไปว่าจะไปชมของที่สวยๆงามๆก็ทำให้ไฟนั้นไหม้ตนเองตายถ้าเป็นอย่างนี้คือความปรารถนาของกิเลสตัณหาของคนความอยากของคนและความอยากของสัตว์ถ้าเรามาเปรียบเทียบก็เหมือนแมลงวันกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งมันมีรสหวานแมลงวันมันก็เห็นน้ำผึ้งถูกกินน้ำผึ้งมันก็ต้องพยายามที่จะบินเข้าไปหาน้ำผึ้งแมลงวันจะไปดูดดื่มกินให้อิ่มหนำสำราญแต่พอเข้าไปถึงถ้วยน้ำผึ้งไต่ไปไต่มาก็ไปดูดจินดูดจินไปดูดจินมาเดินไปเดินมาก็ตกลงไปในน้ำผึ้งญาติโยมก็จะคงเคยเห็นถ้ามีน้ำผึ้งใส่ถ้วยใส่ขันไว้ตกลงไปในน้ำผึ้งแล้วเป็นยังไงแมลงวันก็แหวกว่ายอยู่ในน้ำผึ้งแหวกว่ายไปว่ายมาก็ตายตายจมอยู่ในน้ำผึ้งก็เพราะความอยากอยากแล้วก็ไม่รู้จักหนีอะไรเพลิดเพลินเดินไปเดินมาอยู่นั่นกินอิ่มแล้วมันก็เลยตกลงไปไหนก็ไปไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าความชอบความพอใจในสิ่งนั้นเพื่อละสิ่งนั้นออกมาไม่ได้ถ้าทำให้อีอันตรายเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นกิเลสตัณหานี้สมุทัยนี้เป็นกิเลสตัณหานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะพากันศึกษาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าราคะขินาโทสะขินาโมหะขินา ไฟคือราคะก็คือความรักเมื่อความรักก็คือความโลภะความโลภะก็คือความอยากได้เมื่ออยากได้มากๆจริงๆเสือกสนดิ้นรนเนาะก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งกายและทั้งใจที่แรกทุกข์ใจก่อนเนี่ยทุกข์ใจแล้วก็มาทุกข์กายบังคับร่างกายนี้แสวงหาสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาอยู่แก้มันยังไม่ได้ก็เกิดทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นวุ่นวายเพราะเราอยากได้สิ่งใดมันไม่ได้จะยืนเดินนั่งนอนมันก็คิดอยากได้อยู่งั้นมันก็ดีไม่ดีก็นอนไม่หลับก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงผู้ชายเล็กๆมันอยากได้ตุ๊กตาได้ของเล่นพาไปในศูนย์การค้าต่างๆพ่อแม่พาไปปู่ย่าตายายไม่ได้ไม่ซื้อให้มันมันก็ทุบกระตีขาพ่อขาแม่เข้าไปขาคุณยายเข้าไปเข้าไปเอามาที่มันอยากได้บางคนขอเงินขอทองพ่อแม่ไม่ให้ก็ทุบตีถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ย่าตายายพ่อวิมุยเกิดเรื่องขึ้นอย่างนั้นความอยากเนี่ยมาจากสมุทัยคือความอยากเดือดร้อนขณะจึงว่ามันมีความร้อนความร้อนที่ใจไม่ได้มันไม่ได้สมหวังสมปรารถนามันก็ต้องเดือดร้อนนี่แหละเรามามองดูเมื่อไม่อยากเมื่อไม่ได้จริงๆแล้วมันก็โกรธขึ้นมามันก็เป็นโทสักขินาขึ้นมาเหมือนคนอยากได้บางสิ่งบางอย่างเหมือนโจรเหมือนขโมยนั้นเขาจะได้สิ่งของเขาต้องไปรีอยู่ในที่มืดคอยจะไปงัดแงะเอาบ้านเอาเงินเอาทองเอาสิ่งเอาของคนอื่นเนี่ยไม่ได้จริงๆแล้วมันก็พยายามที่จะวิ่งราวเอาแย่งสิ่งกระเป๋าแย่งสิ่งของวิ่งราววิ่งราวไม่ได้ก็ปล้นปล้นไม่ยอมให้ก็ต้องฆ่าเจ้าทรัพย์ความรุนแรงของความอยากของกิเลสตัณหาเนี่ยรุนแรงขึ้นอย่างนั้นฆ่าเจ้าทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์เอาสมบัติทั้งหลายว่าจะไปใช้ให้มันสะดวกสบายตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับไม่ได้ก็ว่ามันสะดวกสบายพอเจ้าหน้าที่จับได้ก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางเรียนจำเดือดร้อนทุกข์อยู่ในเรือนจำเหตุฉะนั้นก็คือความอยากของเขาทำให้เขาเกิดทุกข์จึงได้ไปนอนอยู่ในเรือนจำตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงว่าโทสักกินาจนฆ่าคนอื่นเพราะไม่ได้สมปรารถนาของตนวันนี้เมื่อเราทุกคนมาพินิจพิจารณาอยู่ทั้งภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็มองเข้ามาดูที่ตนเองว่าเมื่อมันอยากได้จริงๆนะอยากได้มากจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นไหมสมุทัยคือกิเลสตัณหานะกิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากมันทำให้เราเกิดทุกข์อย่างนั้นบ้างไหมเราก็ต้องมาดูที่ตนเองอยากได้อะไรมันยังไม่ได้นะมันเกิดทุกข์อย่างนั้นเพราะอะไรเรายังไม่มีสติปัญญานั้นยับยั้งชั่งใจของเราควบคุมดูแลจิตใจของพวกเรานั้นยังควบคุมไม่ได้จิตใจก็เลยเป็นทาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็เลยคุมจิตใจของคนนั้นให้ไปตามอำนาจของเขาก็ได้ลิ้นรนลิ้นรนก็เลยทุกข์ก็เหมือนบุคคลที่มีบุคคลหนึ่งที่มีกำลังนี่จูงแขนเราไปนี่ผูกเราไปดึงลากเราไปเราไม่ไปก็ดึงลากไปเขามีกำลังอันที่ดึงลากไปนั่นแหละเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาควบคุมจิตใจของพวกเราไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาจิตใจก็เลยเป็นทาสเป็นคนใช้ยอมจำนนกับกิเลสตัณหาจิตใจก็เลยทุกข์อยู่ตรงนี้จะต้องมองเข้าไปดูอย่างนั้นถึงจะเข้าใจถ้าเราไม่มองเราไม่รู้จักว่ากิเลสตัณหานี่ทำให้เกิดทุกข์เมื่อมันมีทุกข์แล้วเราก็มีแต่ความโศกเศร้าโศกาดูลหมุนหมอมร้องห่มร้องไห้น้ำตาพุ่มพองนองเนตรเกิดขึ้นทุกข์ระทมนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับ บางคนคิดไปไม่ดีไม่งามก็จะฆ่าตนเองตายเพราะยังไม่ได้สมหวังบางคนก็ฆ่าจริงๆฆ่าตนเองตายนี่มันเป็นอย่างนี้มันมีอำนาจยิ่งใหญ่กิเลสตัณหาเนี่ยมันทำพาให้พวกเรานี้มีความทุกข์ทั้งกายและทั้งใจจริงๆทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดทุกข์ก็เหมือนแมลงวันนั้นมันไปดื่มน้ำผึ้งมันก็ไม่รู้ว่ามันจะตกลงไปในน้ำผึ้งตายก็เหมือนแมลงเม่ามันบินไปหาแสงไฟนีออนก็ไม่รู้ว่าไฟนีออนหลอดมันจะร้อนจะเผาตนเองให้ตายก็ไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนี้ทีนี้บุคคลทั้งหลายคนเราก็เหมือนกันเขาก็ไม่รู้นั่นแหละเขาไม่นอนอยู่ในคุกในตารางเรือนจำอยู่ทุกวันนี่เขาก็ไม่รู้ทุกข์ว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเขาว่ามันจะเป็นสุขที่เขาทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่ทุกวันนี้แต่คนทั่วไปทำผิดกฎหมายต่างๆก็ดีเหมือนทำผิดศีลธรรมทั้งหลายที่จะทำให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นทุกข์จะเลยเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วจึงมาโศกเศร้าโศกาดูลที่หลังโอ้ทำให้เกิดทุกข์ถ้าพูดวกวนเข้ามาอย่างง่ายๆเหมือนบุคคลปล่อยเงินให้คนอื่นกู้เหมือนธนาคารก็ดีหรือคนทั่วไปคิดว่าจะได้ดอกเบี้ยได้กำไรที่ดีๆเกิดขึ้นนี่ความอยากจะร่ำรวยมั่งมีสิสุขเกิดขึ้นพอปล่อยไปแล้วเงินทุนก็ไม่ได้ดอกเบี้ยก็ไม่ได้แล้วก็คิดอย่างไรเกิดทุกข์เลยมันนี่บางบุคคลได้ไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลคิดมากเงินเจ้าของทำให้เจ้าของทุกข์ก็เพราะตนเองอยากได้นี่กิเลสตัณหามันเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันหาเอาทุกอย่างคิดว่ามันจะได้สมปรารถนาหาแล้วก็เลยมาทำให้ตนเองเกิดทุกข์นี้เราเห็นในปัจจุบันนี้จึงชี้ให้เห็นว่าปล่อยเงินกู้นี่ไม่ได้ทั้งต้นทุนคืนไม่ทั้งได้ดอกเบี้ยทุกข์มากจริงๆในประเทศไทยของเราก็มีคนทุกข์มากเรื่องอย่างนี้เพราะความอยากได้แต่บางคนก็ไม่ปล่อยแต่ก็ไปทุกเรื่องดิ้นรนแสวงหาต่างหากการที่พวกเราหาสมบัติทั้งหลายเพื่ออยากให้มีความสุขมันก็เป็นจุดถูกอยู่แต่ถ้าว่ามันดิ้นรนเกินไปมันดิ้นรนเกินไปไม่ควบคุมดูแลจิตใจของตนเองมันอยากมากเกินไปมันอยากมากมันก็เลยทุกข์มากมันเราหิวข้าวนี่แหละอยากมากๆมันทุกข์ไหมหิวน้ำมันทุกข์ก็เหมือนกันอันนี้เป็นธรรมชาติมันอยากข้าวอยากน้ำแต่เราอยากได้สมบัติทั้งหลายที่อยากได้สิ่งที่พึงปรารถนามันก็ทำให้เกิดทุกข์ถ้าเรามาคิดดูเขาทุกข์ด้วยกันอยู่ทุกวันบางทีก็ครอบครัวทุกข์สามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ทุกข์บางทีอยากได้ลูกได้ลูกมาก็ทุกข์กับลูกอยากได้หลานมาก็ทุกข์กับหลานอยากได้บ้านมาได้บ้านหลังใหญ่ๆก็ทุกข์กับบ้านอยากได้รถมาก็ทุกข์กับรถสารพัดได้มากๆเท่าใดก็เกิดทุกข์มากบางคนอยากได้รถหลายคันได้มาแล้วก็ทุกข์กับรถกับเรือไปมันเป็นอย่างนี้นะบางคนอยากได้เครื่องนุ่งเครื่องห่มของใช้ต่างๆวุ่นวายกันไปหมดเลยก็เลยยังไม่สมหวังสักทีมีแต่เกิดทุกข์มาจากไหนก็มาจากกิเลสตัณหามาจากสมุทัยนี่พูดถึงกิเลสตัณหาที่มันเป็นพื้นฐานทางนอกทำให้มาเกิดทุกข์จริงๆมันนี่ที่เราปรารถนาที่มาเกิดกันเนี่ยมันมีความทุกข์ที่มาเกิดมีเกิดได้รูปร่างกายขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ตามธรรมชาติเพราะมีร่างกายต้องดูแลรักษาไปมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มมีอาหารการกินมีที่อยู่พักพาใส่เครื่องอำนวยความสะดวกมีทั้งยารักษาโรคภัยไข้เจ็บปัจจัย4 มรสุมเพื่อจะแสวงหาเพื่อมาบำรุงร่างกายของพวกเราร่างกายมันเป็นทุกข์ไหนได้มาแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้ทำไมเราจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เพราะเรานี้มีความปรารถนาอยู่ปรารถนาจะมาเกิดอีกเมื่อมาเกิดอีกมันก็เลยทุกข์ธรรมชาติของมันละมันนี่มันเกิดมาแล้วเราจะทำยังไงกันทั้งหญิงทั้งชายก็ดีทั้งพระภิกษุสามเณรทุกเหมือนกันหมดคนเกิดอยู่ในโลกนี่เขาไม่รู้มันก็ทุกหมดอยู่ทุกชาติในโลกนี่บ้านใดเมืองใดพอเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเราสวดไปเมื่อกี้นี้ความแก่มีโรคภัยให้เก็บมีความตายเป็นตามธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้นะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นธรรมชาติของมันเราก็จะมีแต่ทุกข์ระทมเฉยๆบางคนก็ปรารถนาไม่อยากเท่าอยากแก่ไม่อยากเท่าอยากแก่เลยมันก็เท่าก็แก่เมื่อมันเท่ามันแก่มันก็ผิดหวังผิดหวังก็เลยทุกข์อีกมันเท่ามันแก่มาเดินไม่ไหวซักไม่เท่าก็ไม่ไหวเอาไปมาก็นั่งนอนอยู่บ้านเหมือนนกเข้าแมวนี่เฝ้าบ้านอยู่ไปไหนก็ไม่ได้ถ้าร้องควนคางอยู่นั่นเนี่ยลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยอยู่นั่นบนหน้าบนหลังกับลูกกับหลานอยู่นั่นไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันเท่ามันแก่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีสติปัญญามันเป็นอย่างนี้เพราะกิเลสตัณหานั้นมันเป็นตามธรรมชาติของมันแล้วถ้าเราตามมันแล้วมันก็ทุกข์พาให้เราทุกข์เพราะเมืองพอของกิเลสตัณหาจึงไม่มีพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนให้เราทำความเข้าใจกำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้สมุทัยสิ่งทำให้เกิดทุกข์เพื่ออยากรู้เขาทำให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราไม่กำหนดรู้ไม่รู้เขาเราก็ไม่รู้จักวิธีแก้ไขไม่รู้เขาว่าทำให้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดทุกข์นี่อริยสัจ4ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนในธรรมจักรปวัตตนสูตรพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนไว้ว่ากิเลสตัณหานี่ไม่มีเมียงอิ่มเมียงพอไม่มีเมืองเต็มนั่นว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ก็ดีแม่น้ำทะเลหลวงก็ดีมหาสมุทรทะเลหลวงกว้างก็กว้างใหญ่ก็ใหญ่ลึกก็ลึกกว่าแต่เวลามันขึ้นเต็มฝั่งมันก็ขึ้นเต็มฝั่งอยู่เคยเห็นแม่น้ำทะเลเวลามันขึ้นเต็มฝั่งมันก็ขึ้นเวลามันแห้งลงมันก็มีเวลามันขึ้นมันขึ้นมันลงอยู่อย่างนั้นแม่น้ำต่างๆทุกสายก็เหมือนกันบางทีมันเต็มฝั่งบางทีมันก็แห้งเนี่ยแต่แม่น้ำก็ดีมหาสมุทรทะเลหลวงมันยังมีเวลาเต็มเวลาแห้งแต่กิเลสตัณหาเนี่ยอยู่ในจิตใจของพวกเราเนี่ยสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์ไม่มีเต็มกว้างก็กว้างใหญ่ก็ใหญ่ลึกก็ลึกกว่านะเอาอะไรมาใส่ก็ไม่เต็มมันกว้างคืออยากได้มานั้นเพื่อจะให้มันอิ่มมันครับกว้างก็กว้างไม่เต็มใหญ่ก็ใหญ่เหลือเกินเอามาใส่ก็ไม่เต็มลึกก็ลึกเหลือเกินเอาอะไรมาถมมาใส่ก็ไม่เต็มมันก็เหวมันเมื่อเราเอาดินไปถมในเหวเนี่ยถมเท่าไหร่ก็ยังไม่เต็มก็คือไม่พอนั่นเองไม่พออยู่ที่ไหนก็ไม่พออยู่ที่จิตใจกิเลสตัณหามันกว้างแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนมันลึกแค่ไหนเราไม่มีสติปัญญาที่จะค้นคั่วลงไปให้ถึงที่สุดของกิเลสตัณหาพระพุทธองค์จึงให้ค้นคั่วตรงนี้แต่หน้ามหาสมุทรทะเลหลวงมันจะลึกแค่ไหนเขายังหยั่งได้เขายังมีเครื่องวัดไปลองดูว่าน้ำมหาสมุทรลึกกี่เม็ดกี่ร้อยกี่พันเม็ดเขาสามารถหยั่งได้อยู่ในโลกเลย บัดนี้แต่กิเลสตัณหานะสิมันลึกกว่านั้นกว้างมันใหญ่มันลึกกว่านั้นมันจึงทําให้พวกเรานี้ไม่มีสติปัญญาค้นคั่วไม่มีเครื่องวัดลงไปเราจึงได้พากันทําคุณงามความดีเพื่อจะหาเครื่องวัดดูความลึกของกิเลสตัณหาก็คือสติปัญญาผู้ที่จะพินิจพิจารณาให้รู้ว่าโอ้กิเลสตัณหานี่ไม่มีเมืองพอถ้าตามมันไม่มีเมืองพอเมืองอิ่มเป็นจากจะศึกษาให้รู้ว่าสิ่งที่มันต้องการนั้นมันจะพอเป็นไหมมันจะยับยั้งได้ไหมต้องใช้สติปัญญาที่จะพินิจพิจารณาแล้วมาสอนจิตของพวกเราจิตของพวกเรามันหลงมันหลงไปตามกิเลสตัณหานะเพื่อจะศึกษาให้รู้ว่าโอ้กิเลสตัณหาสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์นี้เขาอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ที่จิตใจของพวกเราความโลภความโกรธความหลงนี่อยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่ได้อยู่ที่อื่นดูด้วยความโลภะเราจะไปอยู่ประเทศไหนโทสะความโกรธความเกลียดทั้งคนเนี่ยขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินไปอยู่ประเทศไหนมันก็โกรธก็เกลียดอยู่มันไปด้วยความหลงของคนอยู่ประเทศไหนมันก็หลงนี่มันอยู่ที่ใจเนี่ยเราไปไหนมันไปด้วยอยู่นี่อยู่อย่างนี้ขึ้นรถมันขึ้นด้วยไปโกรธกันอยู่บนรถน่ะขึ้นเครื่องบินก็ไปโกรธกันอยู่บนเครื่องบินลงเรือไปโกรธอยู่ในเรืออยู่บ้านก็โกรธกันอยู่บ้านเกลียดกันอยู่นี่มันอยู่กับตัวมันจึงพยายามที่จะได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบจะมาดูต้นเหตุของสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ไหนในคนเข้าไปในถ้ำนี่ถ้ำก็คือใจของพวกเราคนเข้าไปอยู่ที่ใจมันจึงว่าคนเข้ามาดูที่ตนที่ตัวตนตัวอยู่ที่ไหนก็เลยคนเข้ามาที่นี่เราไปคนเดี๋ยวที่อื่นเราไปคนอยู่ในถ้ำในเหวอยู่ในป่าอยู่ในเขาเราก็คนไปอยู่ในคนหาแต่ยิ่งมาเลยก็อยู่ที่จิตใจของพวกเราเนี่ยความรักความเกลียดความหลงก็อยู่ที่จิตใจโลภะโทสะโมหะก็เลยไม่แอบอยู่ในจิตใจของเราลี่อยู่ในตรงนี้อยู่ในถ้ำนี้แล้วก็เลยมาดูตรงนี้แหละจะให้รู้จักเพื่อจะรู้จักจึงจะได้หาวิธีแก้ไขกิเลสอยู่ในจิตใจของพวกเราหมดไม่อยู่ไปอยู่ที่ไหนความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่นี่หลงทำให้เกิดทุกข์ก็มาทุกข์อยู่ที่ใจนี่เขาเรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจกายนี่เป็นโรคภัยไข้เจ็บและการดูแลรักษามันมีความทุกข์ในนี้ทุกข์จริงๆมันทุกข์อยู่ที่ใจเราอยากได้อะไรเนี่ยมันเป็นร่างกายอยากได้หรือเป็นจิตใจอยากได้มองเข้าไปดูสิมองเข้าไปดูร่างกายบอกมันอยากได้อยากได้ของทุกสิ่งทุกอย่างหรือจิตใจของเราอยากได้นะตรงนี้มองเข้าไปตรงนี้โอ้มันจิตใจอยากได้ไม่ใช่ร่างกายมันอยากได้มันอยากเอามาให้ร่างกายจิตนี่มันทุกข์ดิ้นรนกระเสือกกระเสือกกระสนอยู่จนมานอนไม่หลับจนทุกข์เหมือนคนอยากได้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันก็ทุกข์มันก็เอามาให้เครื่องร่างกายนุ่งห่มอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ของใช้ต่างๆเคยเห็นจิตมันได้ใช่ไหมเคยเห็นจิตมันใช่รถไหมเคยเห็นจิตมันใช่เครื่องนุ่งห่มไหมมีแต่ร่างกายทั้งนั้นเลยเห็นจิตมันใช่บ้านไหมใช่ของใช้ทุกอย่างจิตใจมันไม่ได้ใช่ลองดูแล้วเวลาเราได้รถมาเรานั่งอยู่ในรถบางทีมันคิดถึงบ้านบางทีมันคิดถึงเพื่อนมันไม่นั่งรถกับเราเลยมันหนีไปด่านมันนี่มันเป็นอย่างนี้ดิจิตใจมันไม่นุ่งเสื้อนุ่งเครื่องนุ่งห่มอะไรไม่ได้นุ่งเลยจิตใจมันร่างกายเป็นคนนุ่งคนชายอยากได้บ้านก็ดีบางทีนั่งอยู่บ้านยังคิดไปที่อื่นไม่นอนมาอยู่กับเราบางคนฝันไปที่อื่นนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันนึกเข้ามาก็เหมือนบุคคลที่จะกินหยุกกินยาแล้วดื่มเหล้าเมาอยู่อย่างทุกวันนี่นะแล้วจิตใจมันได้กินไหมจิตใจมันอยากวิญญาณมันอยากจิตวิญญาณมันอยากดื่มถ้ามันดื่มจริงๆมันร่างกายดื่มเมามันร่างกายที่เมาใจมันก็อยากดื่ม มาแล้วมาเมาร่างกายมันอ้าวแล้วมันเป็นอย่างนี้ร่างกายเลยเมาเพราะจิตมันเมาก่อนมันอยากดื่มจริงๆเราไม่ได้ดื่มวันนี้จะไปหยุดก็ไปหยุดที่ใจคุณหยุดดื่มเหล้าไม่ได้มาหยุดที่ร่างกายนั้นหยุดที่ความอยากดิ้นรนที่กิเลสตัณหาเป็นสมุทัยความดิ้นรนก็ไปหยุดที่ใจไม่ได้ไปหยุดที่ร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างที่ในข้นคั่วเขาไปหาที่จิตใจสมุทัยคือกิเลสตัณหามีอยู่ที่จิตใจใครอยากใครอยากมันคืออะไรก็คือจิตใจนั่นเองคืออยากได้อันมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกนี่นะเห็นบ่มันอยากได้จริงๆมันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้แต่มันลบกับบ้านเอาเมืองกันเห็นบ่ยกตำรวจทหารยกอาวุธต่างๆลบกันอยู่เขาลบกันอยู่ทุกวันเนี่ยใหญ่มั้ยยิ่งใหญ่มั้ยกิเลสตัณหาบ้านเมืองจะของก็ยังไม่พออยู่จะลบเอาประเทศอื่นมาเป็นเมืองขึ้นดูมันจะเอาไปที่ไหนเนี่ยเพราะนั้นมันอยากได้โหจนฆ่ากันตายมันนะดูนี่มันยิ่งใหญ่พุทธเจ้าจึงว่ายิ่งใหญ่มากเลยกิเลสตัณหาทำให้โกรธให้เกลียดลบลาฆ่าฟันเบียดเบียนกันอยู่ในโลกมีความทุกข์ท่านจึงอยากให้รู้จักว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดทุกข์เหตุฉะนั้นเมื่อหากเรามีความปรารถนาดิ้นรนอย่างนั้นก็ทำให้เกิดทุกข์เราก็จะได้ศึกษาหาวิธีแก้ไขให้เข้าใจในความอยากของจิตใจความอยากของจิตใจเนี่ยต้องทำให้ยับยั้งที่จิตใจของพวกเราวันนี้จะวกขึ้นมาว่าเนี่ยกิเลสตัณหานี่ทำให้เกิดทุกข์แล้วเราจะทำยังไงแท้ที่จริงนั้นสิ่งใดทำให้พวกเราเกิดทุกข์สิ่งนั้นแหละทำให้เราเกิดสุขได้สิ่งใดมีความร้อนสูงที่สุดเหมือนกับไฟแต่ไฟนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกิเลสมันทำให้พวกเราเกิดทุกข์คือความอยากนี่วันนี้เราก็จะใช้กิเลสคือความอยากนี่แหละทำให้เราเกิดสุขได้เพราะอะไรวันนี้กิเลสจะมีบุญมีคุณชี้โทษมันให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี่บัดนี้จะชี้คุณของกิเลสความอยากทําบุญทํากุศลก็ต้องอาศัยกิเลสอยากทําความดีไหว้พระสวดมนต์มันเราทํากันมาเนี่ยก็อาศัยกิเลสนั่นคือความอยากเราอยากรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมก็ต้องอาศัยกิเลสคือความอยากเราอยากนั่งเจริญเมตตาภาวนาทําจิตใจให้สงบก็คือกิเลสนั่นใช้กิเลสให้ถูกอย่างนี้เราอยากพ้นทุกข์ก็อาศัยกิเลสหาวิธีจะแก้กิเลสแท้จริงก็ใส่กิเลสแก้กิเลสนั่นเองมันเขาใส่พิษงูมาทำเซรุ่มฉีดแก้พิษงูน้ำยอกก็น้ำโบ่งน้ำปักก็เอาน้ำไปเจาะเอาน้ำออกได้เหตุฉะนั้นความร้อนสูงที่สุดเขาทำตู้เย็นอยู่ทุกวันในห้องเย็นเขาทำจากอะไรเขาทำจากไฟฟ้าไฟฟ้ามันร้อนที่สุดก็ทำเป็นน้ำแข็งได้พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้มีร้อนก็ต้องมีเย็นนั่นเป็นอย่างนี้มีทุกข์มันก็ต้องมีสุขมีเจริญมันก็มีเสื่อมนั่นเป็นตามธรรมชาติมีความสกปรกของสกปรกก็ทำให้เป็นของสะอาดได้เหมือนเราพากันกันน้ำดื่มอยู่ทุกวันเนี่ยมันมาจากของสกปรกน้ำลำห้วยก็ดีอยู่ห้วยลำห้วยไหนอยู่ในบ้านในช่องบ้านใดเมืองใดอยู่มันสกปรกเราดื่มไม่ได้ดื่มกินไม่ได้อาบก็ยังไม่อยากอาบเมื่อเราเอามากันมากองเป็นน้ำประปาเราก็อาบได้เรากันกองจริงๆแล้วก็มาเป็นน้ำดื่มได้ออกมาจากของสกปรกทั้งนั้นถ้ามาทำให้มันสะอาดได้นี่แหละวันนี้บุคคลเห็นคนอื่นสกปรกหรือเห็นที่สกปรกตนเองจึงอาบน้ำตนเองจึงซักผ้าเห็นผ้าสกปรกเห็นบ้านสกปรกจึงทำความสะอาดเนี่ยเพราะของสกปรกนั่นแหละจะทำให้คนสะอาดวันนี้บุคคลเราเห็นคนอื่นไม่ดีเห็นเขาทำไม่ดีเขาพูดไม่ดีเขาคิดไม่ดีตนเองจึงอยากทำดีพูดดีคิดดี นี่ยก็มาจากนั่นเองเป็นเครื่องวัดเหมือนกับผ้าดำกับผ้าขาวถ้าเห็นผ้ามันดำเราก็อยากได้ผ้าขาวเพื่อมันสะอาดมันเป็นเครื่องวัดอย่างนั้นพวกเราก็มาศึกษาเรื่องกิเลสตัณหาเพื่อจะเข้าใจเหตุฉะนั้นถ้าหากใช้กิเลสตัณหาเป็นเราก็จะได้เกิดมีความสุขขึ้นเนี่ยพระพุทธองค์นั้นนั่งเจริญภาวนาอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาพระองค์ต่อสู้อยู่นั่นก็คือความอยากพ้นทุกข์พระองค์เอาจริงเอาจังนั่งปฏิบัติจริงๆจึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือความอยากนั่นเองก็เลยพ้นทุกข์ได้บัดนี้พวกเราทั้งหลายก็ดีพากันทำคุณงามความดีอยู่ทุกวันนี้เราใช้กิเลสให้ถูกทางเพื่อได้ทำบุญกุศลเพื่อได้รักษาศีลเพื่อได้ภาวนาเพื่อให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นจะได้แก้ไขความทุกข์นั้นออกจากจิตใจของตนก็คือใช้กิเลสกิเลสจึงมีคุณค่าแต่มันทำให้เราทุกข์ก่อนและมันก็ทำให้เกิดสุขนี่พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนไว้ธรรมจักรปวัตนสูตรนั้นว่ากามสุขันนิกานุโยโกดุโคอนะริโยอนัตสันหิโตการเพลิดเพลินในกามอารมณ์ทั้งหลายทำให้เกิดทุกข์แล้วก็จะรู้จักอนริโยไม่ใช่ชางภริยะอัตตากิมัฏฐานุโยโดคั่วอนริโยการอดข้าวอดน้ำไม่กินข้าวกินน้ำทรมานกายจนจะทุกข์ตายไปก่อนก็ไม่ใช่ทางภริยะมีแต่เกิดทุกข์แต่เมื่อจริงๆแล้วเมื่อพวกนี้ทำให้เกิดทุกข์แล้วตนเองก็เลยรู้วันทางนั้นว่ามันเป็นทางที่ทำให้เกิดทุกข์ก็เลยหลีกทางนั้นเหมือนบุคคลเดินทางนี่แหละเดินทางจะไปบ้านใดบ้านหนึ่งทางเส้นนั้นมันลำบากที่สุดนั่งรถก็ดีหรือมันอันตรายที่สุดเราก็ไม่ไปเราเคยไปแล้วเราต้องไปเส้นใหม่เส้นไหนที่จะปลอดภัยก็ต้องไปเส้นนั้นนะพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่ากามสุขันนิกานุโยกอัตตลิกิริมัฏฐานุโยกไม่ใช่ทางเดินสองเส้นเป็นทางที่ไม่ควรที่จะไปเดินก็เดินทางใหม่คือทานมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะก็คือมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญานั่นเองที่พระกันสวดเมื่อกี้นี้ให้เดินสายกลางมาเดินสายกลางนั้นคืออย่างไรถ้าคนอยากอะไรอยากมากจริงๆนะคือเหมือนคนอยากให้มันถึงวิ่งในทรายทะเลร้อนๆอย่างนี้หรือว่าบ้านมันไกลแต่อยากวิ่งไปให้มันถึงเร็วๆมันก็ล่มตายก่อนกลางทางเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันอยากมากจนไปกามสุขันนิกานุโยคก็คือหลงเพลิดเพลินอยู่อันนี้คนนี้ไม่ค่อยจะเดินไปเดินเล่นอยู่แล้วก็ยืนเล่นอยู่นั่งเล่นอยู่คนนี้ก็ไม่ไปถึงเมืองนั่นเหมือนกันเรียกว่ากามสุขันนิการโยคแบบนี้เดินทางสายกลางบุคคลที่ก้าวขามีความเพียรเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดินไปแล้วพักก็เดินไปเรื่อยๆคนนี้จะไม่เหนื่อยคนนี้จะเดินถึงจุดหมายปลายทางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาก็คือมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ให้เจริญให้ปฏิบัตินี่พวกเราทั้งหลายการที่พวกเราจะปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์เพื่อจะเข้าใจว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอัญญากุลัญญะที่ท่านเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงว่าเราก็ดิ้นรนว่าจะให้สมหวังสมปรารถนาจะกอบโกยเอามาเพื่อจะให้มันได้รับความสุขแต่สิ่งทั้งหลายนั้นก็แตกดับหักพังไปไม่สมปรารถนาอะไรทุกอย่างเราเคยเห็นว่าสิ่งเราได้สมหวังสมปรารถนาไหมแม้จะได้สมบัติแก้วแหวนเงินทองสิ่งของข้างม้าโคกระบือบ้านช่องรถเรืออะไรทุกอย่างเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้เครื่องสอยทุกอย่างเนี่ยเคยเห็นมันสมหวังของเราบ้างไหมใช้ไปใช้ไปมันก็ผุพังแตกสลายไปแม่บ้านอยู่ก็ยังรั่วยังพังรถเรือก็ผุพังไปเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ ชุดไหนสวยแค่ไหนก็ขาดผุพังไปหมดนั่นแหละตัวจริงของอริยสัจเป็นอย่างนี้อัญญากลอัญญะธนุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนะสิ่งนั้นย่อมแตกหักพังไปเป็นธรรมดาท่านก็เลยว่าดวงตาเห็นธรรมทำไมจึงว่าดวงตาคือเห็นของจริงเป็นสัจธรรมของจริงก็เลยว่าเห็นธรรมว่าเห็นของจริงที่แน่นอนยอมรับสารภาพมันจิตใจเมื่อไรจิตใจของพวกเราจะยอมรับสารภาพอย่างนั้นจะไม่หลงอย่างนั้นนี่ตรงนี้ที่เราจะปฏิบัติกันที่พระพุทธองค์ตัดเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตรเพื่อจะได้ผ่อนคลายความทุกข์ออกจากจิตใจของพวกเรายับยั้งชั่งใจเอาไว้ไม่ให้ใจของเราดิ้นรนให้มีความทุกข์เกิดขึ้นที่เราปรารถนาจะให้มันสมหวังไม่สมหวังจำปิดสร้างนราภติตัมปีดุขังเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นแลเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ถ้ามันผิดหวังแล้วก็มองเข้ามาหาดูตนเองดูซิมันผิดหวังไหมเราเกิดมาเล็กแล้วก็มาเป็นเด็กนักเรียนแล้วมาเป็นหนุ่มสาวแล้วมาท่ามกลางคนแล้วมาเฒ่ามาแก่เอาแท้ๆแล้วผิดหวังกันทุกคนเลยทั้งพระทั้งโยมไม่ได้สมหวังเลยตนเองตัวเองก็ยังผิดหวังอยู่แล้วแล้วจะให้คนอื่นนั้นทําอะไรทุกอย่างหรือปฏิบัติทุกอย่างให้ได้สมหวังของเรานั้นจะมีไหมในโลกนี้เป็นนั้นว่าไม่มีแล้วแต่ตนเองก็ยังผิดหวังนี่แหละของจริงที่เราจะศึกษาเมื่อมันผิดหวังอย่างนี้แหละตัวเองผิดหวังแล้วมันเท่ามันแก่สรุดสุดโทรมไปหัวเขาหัวงอกฟันหลุดฟันหลอนแก้มต่อไปมันเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มศึกษาโอ้เราจะเป็นอย่างนั้นละเดี๋ยวนี้เราหนุ่มๆอยู่เราอยู่หลายปีมันจะเป็นอย่างนั้นเพื่ออยากให้เรามีสติปัญญานั้นเข้าใจสิ่งนั้นก็เรียกว่าธรรมชาติเป็นธรรมดาเพื่อเราจะได้ผ่อนคลายความทุกข์ใจของพวกเราที่มาอาศัยรูปร่างกายนี้อยู่เราจะได้ดูแลรักษาไปตามสภาวะของรูปร่างกายนี้เป็นตามธรรมชาติอย่างนี้เก็บป่วยก็ต้องกินยาหิวข้าวก็กินข้าวหิวน้ำก็กินน้ำอาบน้ำอยู่พักผ่อนทำงานไปนี่ไม่มีสิ้นสุดละโลกนี้ไม่มีใครต้องบ่นมันเท่ามันแก่แล้วไม่ต้องบ่นวันนี้มันไปไหนไม่ได้เราก็จะไม่บ่นมันเพราะมันเป็นตามธรรมชาติเอาสุดท้ายจริงๆนั้นมันก็คือความตายเป็นที่สุดของคนทุกคนในโลกที่เกิดขึ้นมาไม่มีใครหนีไปไหนเห็นบ่ปู่ย่าตายายพวกอุ้ยมุ้ยพ่อหม่อนแม่หม่อนของพวกเรานั้นไปหายไปไหนนั่นแหละของจริงเป็นสัจธรรมแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้เมื่อบุคคลใดมีสติปัญญารู้และศึกอบรมจิตใจของตนเองยอมรับสารภาพยอมรับรู้ว่ามาอาศัยรูปร่างกายอยู่นี่ผิดหวังตามธรรมชาติของมันแต่เรามีรูปร่างกายเราจึงใช้รูปร่างกายทำประโยชน์มันเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่ยังดีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์รูปร่างกายเนี่ยเราใช้ทำบุญทำกุศลใช้รักษาศีลใช้เจริญภาวนาใช้มาพิจารณาให้รู้ก็จะทำคุณงามความดีอะไรเขาต้องอาศัยรูปร่างกายนี่อยู่อย่างนี้เพื่อทำให้มันเป็นประโยชน์จึงสมกับพระพุทธองค์ทรงสอนไว้คนเราเกิดขึ้นมาต้องทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดตรงนี้สิคำว่าประโยชน์ตนต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนแล้วก็สอนคนอื่นให้ปฏิบัติคุณงามความดีด้วยบุคคลนั้นเรียกว่าพร้อมในชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วไม่ไร้ค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีประโยชน์ถ้าเกิดขึ้นมาไปเกิดชาติใหม่เขาก็ต้องเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยทรัพย์สมบัติก็ดีเจริญด้วยความสุขของเขามีสติปัญญาแก้ไขปลดเปลื้องทุกข์ได้เป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ให้พากันตั้งจิตตั้งใจจะทำคุณงามความดีอะไรก็พากันรีบค้นขวยปฏิบัติไปตามกำลังสติปัญญาของตนว่ากิเลสตัณหานี้ก็เป็นอย่างนั้นเพื่อขยายเนื้อความให้เข้าใจเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องกิเลสตัณหามาแต่ต้นจนอวสานนี้เอาขออำนวยพรให้ทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรกำหนดจดจำสิ่งใดที่ควรละทิ้งสิ่งใดควรที่ปฏิบัติเอาก็ปฏิบัติเอา แล้วก็จะได้รับผลรับประโยชน์ตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติได้ก็จะได้รับความสุขความเจริญในชีวิตของตนก็ขอยุติการบรรยายธรรมเนื่องกิเลสตัณหาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้